Tak, dobré odpoledne ode mě. Já jsem si nepřipravil prezentaci a to zcela záměrně. Oni totiž rozptylujou. Vy potom nekoukáte na mě, koukáte na obrazovku a to mi připadá škoda. Bára na mě kouká. To jsem rád. To jsem rád. Ne, teď vážně. Já jsem chtěl tohleto vystoupení udělat daleko více interaktivní, protože bych byl docela rád, abych získal nějakou zpětnou vazbu a možná i kolegové poslanci, s kterými zákon o právu na digitální služby jsme v posledním 3/4 roce dávali dohromady. Jak tuhletu iniciativu vnímáte? Jak ní vnímáte, co v ní vidíte? Ať už v ní vidíte jakékoliv hrozby, anebo v ní vidíte příležitosti. My o tom určitě budeme mluvit i zítra, ale možná, že by bylo velmi zajímavé zjistit, jak v tuhletu chvíli, ještě než to zítra vypukne, to vnímáte v tuhletu chvíli vy. Protože vidím tady obličeje jak těch, kteří se na zákonu podíleli a připravovali ho společně s námi, ale také vidím tady ty, kteří dneska za úřady budou odpovídat za realizaci některých ustanovení návrhu zákona, ale vidím tady také dodavatelské firmy nebo reprezentanty firm, které nakonec pro ty úřady budou, a věřím tomu, že budou pomáhat ty věci dávat dohromady. Tak mě by zajímalo, jestli v tuto chvíli teda někdo slyšel o zákonu o právu na digitální služby. Dva, tři. Tak ne, kdo ještě o něm neslyšel nic? Tak to je dobrá zpráva, všichni už o něm slyšeli, tak to je první dobrá zpráva. Můžu se zeptat teď obráceně, co vnímáte pojmem digitální služba? Dokážete si pod ní něco představit? Tam je nějaká definice v tom zákoně, ale teď jak to vnímáte vy? A klidně já vás nebudu vyvolávat, prosím, koho co napadne, prosím, vykřikněte. Jo, úplně v pohodě. Tak, napadá někoho něco? Digitální služba? Nikoho nic nenapadá? Checkpoint, krásná digitální služba. Nějaká další ještě? Máme nějakou jinou? Dokážete si představit digitální službu? Můžeme klidně i soukromoprávní, i ve uvnitř veřejné správy. Proč ne? Mobilní telefon, výborně. Výborně, další. Poslanci jsou aktivní, ano, ano, ano. Tak fajn. Máme služby, které poskytuje stát. Vůbec vnímáme to, co dělá ten stát, jako službu? Vnímáme to jako službu, nebo to chceme vnímat jako službu? A já myslím, že to je velmi zásadní teď jako otázka, kterou si musíme klást tím, když budeme říkat služby. U toho internetového bankovnictví nebo u soukromého sektoru o tom vůbec nepochybujeme, že to jsou služby. Prostě to je služba, kterou mi poskytuje moje banka, moje pojišťovna, můj e-shop, můj kdokoliv další a poskytuje vůbec službu veřejná správa. Nebo je to spíš jako ta vrchnostenská správa, tak jak ji vnímáme doteď. To znamená, je to tam někdo, kdo tam rozhoduje za tím šaltrem a ten nám rozkazuje, jestli tohle to máme, na to máme nějakou právo, nebo to máme nějak plnit. A přesto, že to takhle je a jsou tam nadáni teda ty úředníci k tomu, aby tohleto jménem zákona vykonávali, jménem státu podle zákona vykonávali, tak přesto se to může chovat, služba může nebo nemůže ve veřejné správě. Mělo by. Já myslím, že by se to mělo chovat jako služba, že by to mělo mít stejný charakter, jako to je v tom privátním sektoru a že bychom k tomu měli směřovat. A měli bychom k tomu směřovat nejen tím, že to budeme cítit, ale budeme o tom taky tak mluvit. A myslím si, že právě to, co přináší zákon o právu na digitální službu, takže se snaží říkat, že jsou nějaké digitální služby, na které člověk, podnikatel, každý z nás má mít právo, protože mu ten servis ten stát má poskytovat. Byť je to leckdy uložení povinnosti nebo dokonce pokuty, ale přesto by nám tu službu měl poskytnout jako službu, to znamená, aby to pro nás bylo co nejméně násilné, abych to mohl splnit jednoduše, rychle a stálo mi to co nejméně peněz a nervů. Takhle si dokážeme představit tu službu, kterou by stát mohl poskytovat, byť je to leckdy nepříjemné. I já občas dostanu teda onu pokutu z městské policie za rychlou jízdu na Pražském okruhu, takže ano, jsem i já ten hříšník občas, který něco takového dostane. Ale přesto mi to dneska přijde do datové schránky, můžu to okamžitě obratem zaplatit a mám po starostech. A takových služeb by mohlo být podstatně, podstatně víc. Jasně. Ne, ne, ne. Já myslím, že to může být i klidně expresivní. No fajn, ano, určitě. My v tuhletu chvíli tu nabídku, vlastně, co ten stát dělá, nebo co by mohl dělat, tak my ji nemáme. My o ní nemáme přehled. My jsme před několika lety spustili akci 2020, tam jsme spočítali, kolik digitálních služeb v tuhletu chvíli stát poskytuje. Neměli jsme k tomu žádnou velkou metodiku, nechali jsme to na rezortech, aby to nahlásili a přišlo nám jich přes 700 těchto služeb. Já si troufnu tvrdit, že mnoho těch služeb nikdo z nás ani nezná, že by takové služby byly poskytovány, kromě těch pár, které nejčastěji používám, ale že jich je 700, mě taky překvapilo. K tomu jsou krajské služby, obecní služby, dostali bychom se před tisícovku. A to říkám, to nebyla žádná metodika. A mimo jiné to byl důvod, proč když jsme začali s poslanci debatovat o tom, že bychom mohli přijít tedy se zákonem o právu na digitální službu, tak jsme říkali, my bychom měli udělat revizi toho, co vlastně ten stát vůbec dělá. Ať to dělá v tuhletu chvíli fyzicky, nebo to dělá papírově a částečně už některé věci dělá i digitálně. A my bychom měli směřovat k tomu, že všechno to, co ten stát dělá, a je to digitalizovatelné, tak v nějaké dohledné době by ty transakce, které s námi dělá, ať už ze své vůle, anebo tedy z naší vůle, tak by měly být také digitální. To znamená zachovat tu možnost, aby to občané mohli dělat nadále tedy ti, co nechtějí papírově nebo fyzicky, ale ti, co mohou a chtějí, tak aby to mohli dělat digitálně. A proto tam mluvíme tedy v tom zákoně o katalogu služeb orgánů veřejné moci. Chceme, aby takhle byl vytvořen. Chceme, aby skutečně, jak říkal Vlado, byl vytvořen do jednoho roku ode dne přijetí zákona, což bude klást obrovské nároky na ty rezorty, aby skutečně ten katalog toho, co vlastně dělají, v té transakční části, tedy v té komunikaci s tím občanem nebo podnikatelem, tak aby dali dohromady. A určitě v tuhletu chvíli v té tabulce bude napsáno, že plno těch věcí dělají fyzicky, plno těch věcí dělají také papírově, možná pár věcí, které se dělá třeba těch 700 z těch obrovského množství úkonů, se jich dělá teď v tuhletu chvíli digitálně. A já si myslím, že tahle ta revize nám extrémně chybí, přestože už jsme třeba zavedením systému základních registrů udělali pořádek v tom, že dneska víme, kolik je orgánů veřejné moci, také to pro mnohé bylo překvapení, že jsou jich tisíce v tomhletom státě, které vykonávají nějaké pravomoci a jsou prohlášeny ty za orgány veřejné moci. Dokonce si nahlásili svoje agendy, v rámci agencie nahlásili svoje činnosti, to znamená, jsme relativně už hodně hluboko, ale že bychom zmapovali jednotlivé úkony, transakce, které dělá v rámci té agendy ten orgán veřejné moci s občanem nebo občan s tím orgánem, tak takhle hluboko jsme nešli. A myslíme si, že bychom v tuhletu chvíli do té detailu měli jít, protože přinejmenším tedy vznikne ta jednoznačná revize toho, co stát dělá a co může dělat nebo měl by dělat a v jaké podobě by to měl dělat. Budou to tisíce, ne-li desetitisíce transakcí, které tedy občan se státem a stát s občanem dělá. Prosím. Já s tím úplně souhlasím, protože mimo jiné ten, kdo prodává nějaké zboží a chce, aby se ho od něho někdo koupil, tak to musí udělat tak, aby si to někdo koupil. On je silně motivován, protože to prodat chce, aby nějaký příjem měl a ten, kdo tady nakupuje, zase chce kvalitní službu a když náhodou ji nedostane, tak jde někam jinam. V případě, že má tady alternativu a ve většině případů ji teda má. V případě státu žádnou alternativu nemá. A mimo jiné tady je stát schopen a umí to, aby nabízel ty služby. Ve většině případů tady neexistuje žádný přirozený tedy motivační prvek mezi státem a občanem v tom, že by tedy ten stát chodil a nabízel a říkal, hele, ještě si u mě můžeš požádat o tohle, hele, ještě tohle to by bylo, tady pozor, tady bys měl nějakou povinnost, na to si dej bacha. A takhle to jako nefunguje, protože tam jako není žádná silná motivace, jak ze strany státu, tak ze strany toho občana, protože ten to spíš bere jako obtíž, pokud tedy musí komunikovat se státem, ale aspoň doposud, třeba to změníme. Takže my se snažíme vlastně do toho prvku, tedy toho, který funguje v tom přirozeném biznisovém modelu, tedy nabídka, poptávka, tak tady jako přicházíme a začínáme tlačit, aby ta nabídka byla, aby byla jednoznačnější, transparentnější, možná ze začátku bude složitější, ale z mého pohledu to, že se udělá revize veškerých těch úkonů, které tedy stát s občanem, občan se státem dělá, tak to bude umožňovat to, protože to bude veřejně dostupný seznam toho, co ten stát dělá, aby vznikaly životní situace, které se budou dělat určitým cílovým skupinám na míru. Prostě jinou potřebu má maminka, která je samoživitelka a potřebuje uživit svoji rodinu a potřebuje žádat pravidelně o dávky, potřebuje zařizovat plno dalších věcí a s největší pravděpodobností buď tedy stát, nějaký ospod, tedy nějaký orgán, vytvoří nějakou životní situaci, ale možná to bude sdružení matek, samoživitelek, nebo to bude možná nějaká poradenská společnost, která bude moci vytvořit tu životní situaci a už je to tomu klientovi přímo na míru, protože to dělá pro něj, protože ho zastupuje a má na tom zájem. Stejně tak můžou vznikat životní situace, které bude dávat dohromady úplně někdo jiný, třeba poradenská společnost, advokátní kancelář, hospodářská komora nebo kdokoliv další. Ale ten stát, kdybychom čekali, že přehled těch životních situací, co občan potřebuje si vyřídit se státem, tak kdybychom čekali, že to stát dá dohromady, tak si myslím, že se nikdy nedočkáme. On ví, co má za povinnosti ten stát dělat, ale nemá tu silnou motivaci předložit to jako krásnou životní situaci, kde to bude jednoduše popsáno, metodicky, tak on to nevytvoří. Nebo ve velmi omezených agendách, protože on to úplně neumí šít na tu míru. On stojí na druhé straně toho šaltru a nemyslí tak jako ten zákazník, který na tu přepážku přichází. A proto si myslím, že je hrozně důležitý ten katalog služeb orgánů veřejné moci, kde tedy budou ty fyzické, papírové a do 5 let všechny i tyhle ty úkony budou, pokud lze je digitalizovat, tak budou i digitální. A potom nechme ten privátní sektor, protože budou pracovat s otevřenýma datama jako privátní sektor, ať vytváří ty životní situace. Nakonec zjistíme, že mnoho transakcí se dělá, nebo dělá ten stát úplně zbytečně, protože je nikdo nevyužívá. Přesto jsou napsány někde v zákonech a je otázka, jestli je potom neškrtnout, protože už se přežili. A nebo je potřeba je tam mít, byť by se měli využít jenom jednou ročně, protože tu jednu žádost ročně musíme hod zpracovat, protože jsme se k tomu z nějakých důvodů zavázali. Ale v každém případě těch nejčastěji používaných životních situací bude dost, ale ať je někdo tvoří. Já si troufám tvrdit, že při veškeré výkonnosti pana ředitele Vrby na ministerstvu vnitra, na jeho odboru, tak nevytvoří všechny životní situace, které člověk bude potřebovat se státem dělat. Prosím? Určitě. No, ono jde. Protože pokud bude platit to, že bude muset ten stát, a já schválně budu mluvit o státu a ne o státní správě, pokud stát má poskytovat službu svým klientům, tedy občanům a podnikatelům, a měla by být mimo jiné tak v zákoně, jak je popsaná, například, že se vám předvyplní interaktivní formulář, tady vidíte, že na MPO už to připravují, nebo že nemusíte vozit průkazy sebou, protože se ten oprávněný úředník může podívat samozřejmě do toho registru, jestli jste řidičem, vysokoškolákem nebo čímkoliv dalším, tak to bude znamenat, že se budou muset vzájemně mezi sebou propojit i ty orgány veřejné moci a jejich systémy. Ano, mluvíme o propojeném datovém fondu a nevím, kolikrát už takovou přednášku tady měl Ondřej Felix za posledních několik let, ale pořád stojíme před jedním, to znamená, musíme naučit ten stát, ty orgány veřejné moci mezi sebou komunikovat a sdílet informace tak, aby dokázali jednoduše obsloužit klienta. To, co teď do toho prvku nebo do toho vztahu a neustálého volání, tedy to, že by se úřady mezi sebou měly propojit a měly by skrze základní registry sdílet informace, tak do toho teď přinášíme, společně s poslanci přinášíme něco nového. Říkáme do 5 let. To prostě musí fungovat. Pokud to nebude fungovat, tak se bude moci občan nebo podnikatel domáhat svého práva, že mu služba nebyla poskytnuta digitálně, že nebyl předvyplněn elektronický formulář údajů, kterými stát disponuje. Ano, to je hrozba. To je velká hrozba. My jsme to tam v tom zákoně, František Korbel tady sedí, který pomáhal dávat dohromady návrh zákona, tak jsme tam měli výslovně to ustanovení o tom, že tedy člověk má právo se soudně domáhat, pokud ta služba nebude po 5 letech poskytnuta digitálně. Nebo pokud nebude, je uvedena jako digitální služba, je uvedena v katalogu a nebude poskytnuta digitálně. Nakonec jsme po diskuzích s legislativci a právníky jednotlivých rezortů, nakonec jsme to z toho vypustili, protože je to duplicitní ustanovení, ono to prostě platí i bez dalšího. Pokud po 5 letech ta služba nebude poskytovaná digitálně, tak se člověk může obrátit na soud a svoje právo vymůže. Je otázka, jestli mu to bude stát za to, co vlastně bude moci vymoci, ale v některých případech to, že mu někdo nějakou službu, nějaký úkon státu neposkytl elektronicky, pro něho může mít i 100 milionové důsledky. Takže to nemusí být malá škoda, kterou někdo na státu může začít vymáhat. Takže ta hrozba je z mého pohledu relativně velká a zatím nikdo žádnou hrozbu tuhleto chvíli vůči státu, který by měl plnit svoje povinnosti, nedal. Ten zákon to teď se pokouší přinést. Ne, máte naprostou pravdu a mimo jiné jsou opatření, které jsou napsána v digitálním Česku a právě v té kapitole digitální přívětivá legislativa, tak jsou tam opatření, které směřují k analýze všech procesních předpisů, ať jsou to soudní, anebo jsou to správní procesní předpisy. Nositelem toho úkolu je ministerstvo vnitra v případě správních procesů. Bude tam muset komunikovat s ministerstvem financí, zrovna co se týká tedy daňového řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti teda finanční správy. A budou se muset, a věřím tomu, že se vyčistí ty procesy. Z jedné strany na to půjdeme přehledem těch transakcí a těch úkonů, které se tady dělají. Mimo jiné, to doručení je také jedna transakce, kterou člověk dělá s tím klientem na druhé straně. A druhá je možná ta cesta, o které bude mluvit tady kolega Kučera, a to se týká tedy přehledu povinností, které v těch zákonech by měly být také viditelné pro ty klienty. A na druhou stranu, oni nebudou viditelné ty povinnosti jenom pro ty klienty, oni budou viditelné taky pro ty úřady, aby věděli, co mají kontrolovat, na co mají nárok vyžadovat potom, kdo je kontrolovaný a tak dále. A tak dále. Takže těch cest, které jsme spustili na jako celkový monitoring toho, co ten stát dělá a jak by to mohl dělat lépe, je hodně. Teď na to jdeme z druhé strany, už v tuhle tu chvíli jakési procesní modelování agendy najednou začínáme rozmotávat z té klientské strany. Protože tu jsme hodně oslabili, ta teď není tak silná, jako když jsme budovali ty systémy vzadu, ty základní registry pro sdílení dat, přestože úplně ne všechny věci fungují tak, jak by měly, tak ta klientská strana je velmi oslabená. A máte pravdu, že dneska v těch procesních předpisech se nevyznají nejenom občané, ani daňoví poradci, ale nevyznají se v tom nakonec i ty kontrolní orgány, aby jako celní správa teda samozřejmě to takhle musíte realizovat. Mimo jiné, z původní součástí toho balíčku, řekněme, zákona o právu na digitální služby, byly i změnové zákony, které by se měly stát součástí takové právní úpravy k jejímu provedení. Došlo k dohodě s ministerstvem vnitra, že ten změnový balíček k tomu střechovému zákonu, jak se tomu říkalo, nebo jak se tomu říká, tak připraví a zpracuje ministerstvo vnitra, slibuje ministerstvo vnitra, že to zvládne do 3 měsíců zpracovat, a že by to mělo tedy předložit. Mimo jiné součástí té právní úpravy se diskutovalo, jako téma se diskutovaly využití datových schránek a jejich případně další rozšíření funkcionalit právě pro doručování, což samozřejmě mnohé orgány, nejste to jenom vy finanční celní správa, ale jsou to třeba soudy a další, kteří dneska volají, že by mohlo být daleko větší počet subjektů, kteří by využívali datové schránky pro doručování. Musím říct, že zase na straně mnohých politiků je zase obava z toho, aby se tedy datové schránky rozšiřovaly bez dobrovolné vůle těch klientů, byť já si osobně myslím, že pro určité typy subjektů by se rozšířit mohly, ale zatím jsme diskutovali to, že by se přinejmenším tuhle tu chvíli rozšířilo využití datových schránek, takže by datové schránky mohly být zřízeny v pouzovkách každému pro odesílání, aby tam nebyl složitý tedy ten zřizovací proces, jak zaktivovat datovou schránku. Prostě velmi jednoduše řečeno, každý z nás by ji měl, a zaktivoval by si ji tím, že by se tam přihlásil buď elektronickým občanským průkazem nebo přístupovým údajem do internetového bankovnictví, pokud vznikne Bank ID, tak jak se o něm mluví, po případě další identitní prostředky, a už by nemusel žádat o zřízení datové schránky, prostě by si ji zřídil přihlášením. A mohl by ji kdykoliv používat vůči státu k odesílání.
Můžu jednu poznámku?
Věřím tomu, že by samozřejmě si mnozí potom nakonec i třeba zprůchodnili tu cestu pro to doručování, protože by zjistili, že to je pro ně výhodnější.
Já si myslím, že pro to doručování může stačit e-mail, ne? Nebo stáhnutí toho dokumentu. Na to přeci nepotřebuju datovou schránku. Všechny banky mi pošlou výpisy, všichni e-shopy mi pošlou objednávky. Prostě proč vytváříme tuhle byrokratickou bariéru, která je zbytečná, když si zažádám na portálu občana o výpis z bodu, tak si k tomu musím zřizovat datovou schránku. To je přeci absurdita, ne? To mi může přijít do mailu, který si řeknu, nebo do telefonu, na SMSku.
Že určitě může přijít, ale taky se počítá s tím, že a stále i v tom zákoně, který teď máme, tak je ustanovení o tom, že budu dostávat notifikace do mailu a do SMSky. Ale co se týká doručování, tak se zvolila tahle ta cesta, která je státem garantovaná. V případě mailové komunikace nic garantováno nikým není. Ale pokud... No, V případě, že je to, tak vždycky je to na straně, to jestli to, já vidím pana předsedu, vidím, jestli někdo odesílá a někdo přijímá, jestli bylo nebo nebylo doručeno. Prostě to je nezaručená komunikace a v tom je ten, to je to, ale v privátním světě komunikuje každý tak, jak uzná za vhodné. A pokud věří tomu, že ze serveru na server prostě ta zpráva přijde a odejde, tak je to jeho svobodné právo. V případě státu stát zvolil tuhle garantovanou cestu se zárukou, kterou tedy všem ostatním z hlediska právní jistoty dává. Pan předseda Bartoš?
Právě tady v téhle téma, na kterých stránek jsme hodně pracovní skupiny diskutovali. A my se, nevím jak vy, ale i třeba ve ostrém biznisu, se přece hraje velmi na to, ale když jako nemusím, tak to nedělat. Dokud pracujeme s těma pozitivníma případama, no, já tu informaci chci dostat, já ji obdržím, já ji akceptuji. A v podstatě na libovolném kanále, který není státem garantovaný, když mi tam ty staré Bartoš zaplať takovouhle exekuci za něco, no tak dokávat já budu moc tvrdit, že jsem to nedostal, já to tvrdit budu. No, já nečekám žádné exekuce, ale to je jedno. A pokud má být tou cestou skutečně do budoucna nahrazení té papírové cesty, tak je nutnost mít prostě tu fikci doručení garantovanou tu datovou stránku. Já musím říct, a vedle to i zjistil, mě ještě nebude ani 40 a nástup datových stránek jsem teda zaznamenal, že tam jako byla silně nebo málo vlná skutečně ta informační kampaň, co skrz tu datovou stránku je to, co člověk všechno může dělat jako soukromá osoba, ne jako podnikatel, tam ty benefity byly zřejmě z počátku. A my stále narážíme na to, že lidé si myslí, že jakmile mám datovou stránku, platí ty ceny učení a přitom to s tím vůbec nesouvisí s tím datovým kanálem. Že pokud ta cesta má být skutečně, aby ten proces byl digitalizován i v té komunikaci A, B a odpovědi B, A, tak musí být garantovaný nějaký kanál. Jsme v tom zákoně, protože ty e-maily se mění na telefonní číslo, můžu odmigrovat a můžu odpovědět. Tak jsou tam uvedeny ty obohacení těch centrálních registrů jako sdílený notifikační kanál, kde samozřejmě může přijít i to PDF, jako který já tam vyžaduju. Ale není tam garantováno to, že ten stát může být, protože já vím, že jsi to dostal, že to prostě vypálo, to může být.
Určitě.
Mně se líbilo, jak pan Zajíček řekl, že ta klientská část té státní správy byla hodně jako opomíjena a byla. Když teď se bavíme o digitalizaci třeba stavebního procesu, tedy stavebního řízení, tak jako občanů, kterých je víc než úředníků, kteří pracují ve státní správě, tak ono jako ve finále, když se na to nedívají, že ty lidi vlastně platí skrze své daně, tak já chci tu službu. Jestli to zatím obíhá 5 lidí nebo 10 lidí, to mě z pohledu uživatele může být jedno. Kdyby v kávovatu byl brigádní, který tam to kafe vaří, tak mi to je jedno, když to kafe dostane včas. Kdyby ho měl platit, tak mi to jedno není, tak mi to se stoupí automatizace. Takže ono půjde velmi ruku v ruce a pokud se půjde teď tím klientským přístupem, a tak samozřejmě na tom pozadí, na tom backendu, ta komunikace v té státní správě mezi sebou, a s tím půjde ruku v ruce. A ten zákon vlastně není jeden zákon dost populární České republice, to je ta 106. 27. stará právo na informace, který vlastně jeden z mála zákonů, který garantoval občanovi, že může něco potom zpátky tím. Jo, nějakou informace. Tenhle ten zákon v podstatě ho filozoficky vnímáme velmi podobně, že kromě toho, že ty služby jsou vlastně všechny ty věci zákona musí plnit, tak když už nedá to musí plnit, tak já bych si dovolil chtít to plnit teda digitální. Takže já proto jsem rád, že se nám to takhle podařilo i nakonec ze spolupráce, protože teď je to vlastně nějaký impuls a když člověk nemá závazky a nemá termíny, tak se mu třeba moc nechce, nebo to jsou peníze, tak tady prostě v těchto papíře to nějaký způsob vymyslet, tak si se to nebo
díky. Pan senátor, pak František, pak pan poslanec.
Jo, tak měl zastupce, mám dvě otázky, takový možná lajkější. První je, co mě zajímalo vždycky, nebo zajímá ta klienta, jestli ten nárok na ty digitální službu je spojený s nějakými povinnostmi toho klienta, který budou pro všechny stejný. To znamená, jestli to jestli tam jsou nějaké povinnosti daní, které já musím splnit, abych mohl požadovat o digitální službu. Když chci jezdit autem, tak musím mít vždycky průkaz, jo, a podobně. Takže něco takového, jestli se o tom přemýšlelo, že tam taková povinnost jasná, kterou když splním, takže potom na to právo mám, je nebo není, to je hloupá otázka, ale rozhodně si nemyslím, že to nemá být tak, že ten klient nemá žádný povinnost. A ta druhá, to je takový spíš filozofický. Já jsem pochopil z toho, co jste říkal, že jako ta představa je, že jako my si uděláme dopředu tu revizi úplně všeho, co ten stát dělá, aby jsme teda měli v tom katalogu a pak, že teda spustíme ty digitální služby, jestli prostě by to nemělo být tak, jak to v životě obyčejně vlastně bývá, že prostě se ty věci dělají postupně, že, prostě, že digitální služby běží, když ještě nemá zmapováno úplně všechno, co ten stát dělá, protože jako ono se nebude měnit v tom čase a podobně, jako nakonec, tak říkám, no já jsem se ženil, ještě jsem nevěděl, jaký vlastnosti má manželka všechny, no, takže prostě je to takový, mi připadá, aby jsme tím, že jako chceme být úplně jako dokonalí, neskončili tak, že se nikdy neoženíme.
No tak začnu tímhle, pak skončím u toho teda, u toho, jaké povinnosti musí manžel splnit, když vstupuje, ne, člověk do digitální služby. Manželka, která musí vůči mě. Tak, v tuhletu chvíli my nebudeme dokonalí. My taky říkáme, že plno služeb digitálně už dneska poskytujeme. A v průběhu 5 let se nepochybně další a další služby budou přidávat. Do portálu občana, nevím, jak to rychle roste, ale v každém případě co měsíc, když bych řekl 1, 2, 3, 4, 5 služeb, prostě do portálu občana se zapojuje a začíná se konzumovat. Jo? A dělá to stát, tu nabídku, a prostě to tam dává. Já myslím, že není přehnaná v tom, protože se dokonce může napsat do toho katalogu služeb, že některé služby jsou nedigitalizovatelné, anebo některé služby budou digitalizovatelné až za 5 let. Ale potom je plno věcí, které je možné zdigitalizovat anebo poskytovat jako digitální službu okamžitě. Ale popravdě řečeno, tam daleko víc bude, zase se obrátím tady na pana kolegu, tam daleko víc bude důležitější, aby teda z těch jednotlivých transakcí, z těch úkonů, kde si ten stát udělá tu revizi, tak aby někdo vytvořil ty životní situace. Protože skutečně jako každý tu životní situaci, jinak ji řeší manželka, jinak ji řeší manžel, jinak ji řeší jejich dítě. Prostě je to jiná životní situace. Ale aby vůbec měl nějakou nabídku, z čeho se ta životní situace poskládá, tak proto ta revize je nezbytně nutná. Druhá odpověď na otázku, jestli podle zákona o právu na digitální služby bude mít také ten člověk, který bude chtít konzumovat nějakou povinnost. Budou dva typy služeb, ke kterým jsme dospěli, že se budou poskytovat. Služby informační, které jsou veřejně dostupné, tak tam by neměl mít jako povinnost splňovat vůbec nic. Ty by dokonce měly být informace, které jsou publikovány na webech. Je to taky digitální služba, jsou to otevřená data, jsou to prostě věci, které můžu konzumovat okamžitě. Budu nahlížet na to, kdy má úřad otevřeno, kdy má zavřeno, kdo poskytuje, nebo jakou má strukturu úřadu. To jsou veřejně dostupné informace a to je anonymně. Ale potom jsou druhé věci, samozřejmě, ty jsou už personalizované, protože musí být poskytnuty jenom oprávněné osobě, ať už jsem to já, nebo já jako zákonný zástupce své právnické osoby, nebo své manželky, nebo svého dítěte, tak tam budu muset prokázat svoji identitu. A budu se muset do toho systému přihlásit tedy nějakým identitním prostředkem, což ten prostředek nejvyšší úrovně je elektronický občanský průkaz. A potom na nižší úrovni těch identitních prostředků budou další prostředky přístupové do datových schránek, bude to vydávané přístupy do portálu občana. Budou to, pevně věřím tomu, že to budou naše přístupové údaje do internetového bankovnictví, pokud projde novela zákona o bankách a nakopne se projekt Sonja, o které se taky poslanci snaží, aby se co nejrychleji dostal do života. Takže potom, pokud by něco takového prošlo, tak musím prokázat tímto identitním prostředkem svoji identitu a potom už můžu se státem tedy komunikovat. Žádné další jiné povinnosti, které by tam byly, tak já je tam nevidím a je tam nečtu. Samozřejmě v těch procesních, ano, tam musím třeba, že nemůžu požádat o kolaudaci, když jsem ještě nepožádal o vydání stavebního povolení, že? Ale to jsou nějaké procesní věci, které mají nějakou svoji logiku. Ještě občas musím platit. Tak František Korbel, Martin.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl ještě navázat na to volání po datové schránce. Myslím si, že ten zákon o právu na digitální služby přináší jakoby řadu služeb, typově. Jo? Jsou to různé sdílení údajů, různé identifikace pro účely na vstupu do nějakého online prostředí, jo? Třeba nahlédnutí do spisu, nějaké vyrozumění na SMS-ku, na e-mail a podobně. Ale pořád většina služeb té veřejné moci se poskytuje ve formě nějakého statického výstupu, to znamená nějakého dokumentu, ať je to rozhodnutí veřejné správy, osvědčení, potvrzení, sdělení. Jo? Čili je to nějaký dokument, který je třeba někam doručit. Takže já z tohoto pohledu vnímám opravdu jako naprosto kardinální otázku to, aby byl dostatečně rozšířený ten doručovací kanál elektronický, jo, který v té zaručené podobě musí být prostě něco typu datové schránky nebo portál veřejné správy. Nemůže to být jenom ten e-mail. Jo. A já si dobře pamatuju, když datové schránky začínaly, tak já jsem byl tehdy na Spravedlnosti, Zdeněk Zajíček byl na vnitru, tak jsme ten systém implementovali. A já jsem advokát, tak to rád řeknu. Advokáti naříkali hrozně moc, jo? Říkali, nemáme počítače a tak dále, a jsme zvyklí chodit na poštu. A tak dostali 3leté přechodné období, dobře. A pak naříkali po 3 letech znovu, když se to blížilo. Ale trvalo to pak třeba 2-3 měsíce. Dneska jsou všichni šťastní. Jo? Prostě advokát pořád komunikuje se soudem, ať už podává, nebo je mu doručováno. A když to srovnáte s tím, co bylo, jo, to je prostě skvělé. Jo? To je perfektní záruku ve formě de facto veřejné listiny. Jo? Zadarmo, i hned. Čili myslím si, že jde tady opravdu o to, aby ta penetrace toho zaručeného elektronického kanálu byla nadkritická. Jo? Protože pokud je jich málo, těch datovek, tak to ani nikoho nenapadne, není to motivační. Čili z mého pohledu myslím, že datovku dávno už měli mít ti, kteří jsou profesionálové, to znamená všechny právnické osoby, všichni profesionálové, řekněme všichni podnikatelé. A u těch prostých, v úvozovkách prostých fyzických osob, to udělejme motivačně, jo? Nemusíme je nutit, ale udělejme to motivačně a tím má každý dobrovolně pro účely podání, které může udělat zadarmo, s nejvyšší důkazní silou a nakonec může jí mít dobrovolně i pro účely doručování. Jo? Pokud chce papír, ať mu chodí papír jako do posud, ale ať mu vedle toho přijde i ta datová zpráva, jo? Ať má totéž i elektronicky, ať s tím může pracovat elektronicky, ať pochopí, že když to rozhodnutí bude muset dokládat nějakému dalšímu úřadu, že to nemusí někde chodit za notářem a dělat si úředně ověřenou kopii, prostě pošle ten elektronický stejnopis, který mu byl doručen. Jo. Lidé to často neví, čili je to hodně o tom, jako té edukaci, motivaci a k tomu ji potřebují.
Děkuju. No já se hned v prvním bodě také zastanu datových schránek, protože je průkazné, že jejich zavedením se významně zjednodušila pozice, situace a komunikace i na úrovni jednotlivých obcí, kde to můžu dokládat na konkrétních příkladech i číslech. Samozřejmě v komerční branži, jak by smet. Ale já jsem se chtěl ještě zastavit u toho, jaká očekávání máme k tomu zákonu o právu občana na digitální službu. Tady zaznělo, že se stát zatím nedokázal chovat proklientsky. No a že naráží na to, že ta agenda je velmi složitá, ale to odosobnění neprožívá jenom občan, no totiž ve výsledku prožívá i ten úředník, který naráží na to, že to je pro něj vlastně taky hrozně složité. Musí se s tím nějak vypořádat, ale úpí a trpí u toho stejně jako ten občan ve výsledku. A to, co se opravdu může do České republiky spolu s naplňováním toho zákona dostat, tak je nepochybně zrychlení procesu digitalizace těch služeb. Protože tady je jasný termín, který tu nikdy zatím nebyl a je to důležitý nástroj pro ty, kteří tu agendu nesou na prvním místě, protože bez tohohle silného nástroje by to nepochybně měli mnohem těžší jejich odorování, jejich jako žádání na jednotlivých rezortech by bylo prostě velmi, velmi komplikované. Je to samozřejmě taky opora pro ty, kteří to budou realizovat, protože jsme přece byli svědky kolikrát nejenom výmluv, ale reálné odezvy, že to prostě nemůžou dělat, protože k tomu nemají zmocnění. Tak tady existuje univerzální zmocnění v podobě toho zákona, který snad Poslanecká sněmovna přijme. A to poslední, které pokládám za nejdůležitější, zejména z toho ohledu, že to může být cesta, jak zpátky tu agendu učinit srozumitelnou, je to, že její digitalizací se už přece jenom taky zároveň bude zjednodušovat. Protože digitalizací těch agend do toho prostě bude vstupovat strukturovaný pohled na tu agendu. Převést ji do digitální
digitální podoby totiž nemůže fungovat jako sken těch stávajících papírů, ale bude to nezbytně nutné i z hlediska procesu zjednodušit tak, aby to ta digitální služba zvládla. Takže v tomhle směru to, že vznikne katalog služeb, to, že tu bude jakýsi jízdní řád zavádění těch digitálních služeb, je jedna věc. A druhá věc je, že to podle mého soudu ne automaticky, ale jako v tomhle slova smyslu přirozeně s patřičným důrazem bude směřovat i k tomu, že se budou ty služby zjednodušovat i z hlediska jejich administrace na úrovni státní správy.
Já ještě doplním, že v rámci toho, nevím, možná kdo ví, kdo neví, tak dneska už přes dátovku nebo přes portál občana je možné vidět vlastně, kdy na nás vlastně státní správa se dívala a k čemu. A potom v jakých systémech jsme evidovaní dneska. To znamená, že už i to je velké, a tam jsem chtěl navázat na ten katalog služeb. Ono, když vznikne ten katalog služeb, ty služby budou jednotlivě vypsané. My chceme, aby všechno se dělo s vědomím daného občana, který vlastně tu agendu chce, aby byla vykonávána. To znamená, a navážu na pana poslance Kupku, my když budeme dělat tu elektronizaci těch jednotlivých služeb, tak to nejde jedna k jedné, protože my se podíváme, že či do té dané agendy musí vstupovat znova občan nebo ne, alebo se to může sdílet. Typicky je to například mezi státní správou sdílení vysokoškolského titulu anebo teda diplomu, pardon, a další věci, jo, které jsou. To znamená, že my to můžeme to dělat automaticky tím, že to jenom jednom povolím v rámci toho a tam se ty data můžou sdílet. Takže by to mělo nabrat úplně jiný spád. A ještě jenom doplním, že vlastně ty governmenty, které tohle mají za sebou, to znamená například jsme se bavili s implementátorem, který to dělal v Dubaji, tak oni na začátku měli 1600 služeb, které převedli do 72 životních událostí a znamenalo to jedině to, že vlastně si vyřešili sdílení dat v governmentu a vyřešili si to, že mohli to udělat digitálně, to znamená portál, vstup, identita a všechny tyto věci.
Já se zeptám, Jirko, prosím, kolik máme času ještě?
Protože vidím, já myslím, že diskuzi nemáme ukončovat. Maximálně 10-12 minut, abychom to zvládli.
Já jsem zatím 3 přihlášené. Poprosím vás 4, jo? A 5. Dobře, tak to zkusím. Tak, takhle zezadu, myslím, že Ondřej Profant byl první a potom takhle to vezmu. Ano, Pavel,
jasný. Je tam mikrofon? No.
Tak dobrý den, jsem jenom ještě chtěl navázat na tu diskuzi o těch datových schránkách. Tam je celý problém toho, že to bylo zavedeno, technologicky to je docela funkční, ale nepoužívá se to tak. Martin Kupka tady přesně na to narazil. Dokud to budeme používat jako přenášeč papíru, ale papíru v digitální podobě, takže PDF, tak to fungovat nebude. Ta datová schránka má fungovat přesně tak, jako je to třeba v případě služeb přes Podejto a podobně. To znamená posílat strukturovaný data, protože jenom ty jsou nám k něčemu digitálně cenný. To, že máme naskenovaný kus papíru v PDF-ku, je úplně bezcenný a v reálu je jedno, jestli to donese pošťák nebo datová schránka. Takže to je ten velký problém, že vlastně jsme se nenaučili pracovat a dělat ty koncové služby. A jak zcela jasně třeba ukazuje to Podejto, tak ty koncové služby dokonce jde realizovat občas i externě. Pak to není složitý, jenom to chce mít tu snahu ty služby otevřít těm uživatelům.
Díky. Jestli vás můžu poprosit, takhle pojedeme, tam se hlásili v řadě postupně a potom tady pojedeme zase vepředu.
Pavel Rous, město Kladno, dobrý den. Já bych se vrátil, nebo půjdu trošku dolů na úroveň teda samosprávy, ano. Jenom bych chtěl říct, zaznělo tady, pan Zura říkal, do 4 let budeme mít, vy jste to doplnil, zhruba 1000 služeb popsáno. Před 3 lety to bylo 700 elektronických služeb, teď už se dostáváme na 1000, já si myslím, že jich bude mnohem víc. Nicméně, řeknu to za samosprávné subjekty, který většinou své agendy už mají popsány a jsou na to připraveni. Protože třeba před 5 lety z 06. projektu, portály občana, tedy interaktivní formuláře a tak podobně. Tam se toho nebojím. Obávám se toho s přihlédnutím na to, jak se řeší procesní modelování agent, ať už PMA 1, 2 a nebo 3, když se kouknu zpátky zhruba 6-7 let, to měl starosti ještě Pepa Beneš, nevím, kolik služeb je dneska popsáno, dneska to má pan Kárník. Jde to strašně pomalu, strašně bolestně a myslím si, že pokud do 4 let chceme popsat 1000 služeb, tak největší problém, já jako trošku chci schladit vaši euforii, ale nerad, si myslím, že bude na těch rezortech. Pan Marčan tady má dobře našlápnuto, rozjeli to tam, super, ale myslím si, že obce nebudou ty, které to budou brzdit anebo zpomalovat. Děkuju.
Jo, děkuju. Já zkusím jenom rychlou reakci, než Cyril si vezme slovo. Jenom chci říct, že já bych teď úplně nespojoval s katalogem služeb procesní modelování agent. To souvisí možná s tím, co říkal pan poslanec Kupka. Ano, my v okamžiku, kdy popíšeme ty externí služby, to znamená ty na tom styku s tím občanem a občana s tím státem, tak z toho vyplynou požadavky na to, jak případně procesně zmodelovat ty další věci. Ale tím na to nebudeme čekat. My prostě jako vystavíme ty služby, že tohle to jsou transakce, které člověk může dělat se státem elektronicky, postupně se budou digitalizovat, některé zatím papírově, za rok, za dva, za tři se budou dělat digitálně. A tak, jak říkal i tady pan předseda Bartoš, my v tuhle tu chvíli, z hlediska toho klientského pohledu, nám je úplně jedno, jestli vzadu, po těch pěšinkách, budou ty úředníci běhat po těch starých pěšinkách, a nebo tedy udělají to, co třeba dělají na MPO a nastaví si úplně kratší a jednoduché a možná automatizované pěšinky. My do toho v tuhle tu chvíli nechceme vnášet to, jak to pojme ten který rezort. Na to si myslím, že v tuhle tu chvíli nemáme kapacitu. My chceme doručit tu klientskou službu těm lidem. Mimo jiné, když se budete dívat na to, jak fungují třeba v Británii, v Dánsku, ve Francii nebo kdekoliv jinde, online služby pro klienty, kteří jsou mimo jiné v těch žebříčcích nad námi, tak oni vůbec backend neřeší. Oni neřeší žádné procesní modelování agent. Oni zaručí to, aby někdo mohl podat vůči státu, anebo od státu dostal něco elektronicky. Jak to funguje za tou přepážkou elektronickou, to nikoho vůbec netrápí. A přesto na základě toho jsou hodnoceni lépe, než jsme my. Já si myslím, že máme hodně předpracováno, ale bude to muset být následný proces. V tuhle tu chvíli vystavíme ty služby vůči klientovi. A to si myslím, že do 5 let v každém případě jde zvládnout. Do roka to jde popsat a do 5 let vystavit jako elektronické služby. Cyril?
Já mám jenom jednu takovou malou poznámku k tomu, pokud se nám nepodaří celým tomhletom procesu dokázat občanovi, co to pro něj znamená, tak jsme zase v pytli. Já vemu jako příklad základní registry. Když začaly fungovat základní registry, tak jsem byl v té době ještě na radnici, diskutoval jsem s řediteli odboru, co to pro ně znamená, že v základních registrech jsou k státem garantovaný data. Bylo hrobové ticho, a když se jim vysvětlí, že vlastně jde o to, pokud použijete data ze základních registrů, které jsou státem garantovaný, tak nemusíte o něčem přemýšlet. Použijete data a je to vyřešený. Nemusíte se bát, jestli ještě si mám pohrát o rybářský lístek, nebo ještě o něco, aby mi to ten občan dokázal, že je to opravdu on. Čili tohleto, čili pokud ty lidi nedokážeme jim říct, co to pro ně znamená, tak... Je to zase všechno ztracený.
Děkuji za tu poznámku. Mimo jiné, to jsou trvalé diskuze, které vedeme v různých orgánech, teda Rady vlády pro informační společnost, že my musíme dělat a musíme umět a naučit se to dělat marketing jak vůči lidem, tak ho musíme dělat taky dovnitř těch úřadů. Protože v mnohých případech věci by šly, ale ty lidi nemají dostatek informací, v některých případech odvahy pro to, aby to zrealizovali. Ale když budou vědět, že to zase třeba na územní samosprávě už dávno udělali a že to tam funguje, tak možná najdou odvahu, aby to mohlo fungovat i třeba u nich na úřadě. Tak, paní, tady jste za sebou, já jsem nevěděl, kdo byl první. Prosím vy a potom, Roman.
Jestli se to bude jmenovat datové schránky nebo nějak jináč, asi určitě jedno, ale tady spíš potřeba ve vztahu datovým schránkám uvědomit tu povinnost využívání u podnikatelů právnických osob. Je to jednoznačné, co se týká fyzických osob, občanů bez jakéhokoliv podnikání. Ano, mohou si zřídit datovou schránku ve chvíli, kdy si ji zřídí. Stávají se povinnosti. I konec konců mediálně je prezentováno sankce finančního úřadu, když nepodají daňové přiznání podobně. To, že se jdou zeptat nějaký dotaz, protože nekomunikují s tím finančním úřadem pravidelně, dají dotaz a mají hnedka nějakou sankci. Jestli to některé úřady dělají, některé nedělají, jakým způsobem je ten výklad, kdo se skloudí, nevím úplně přesně, ale ten problém tam je. To se lidé bojí, proto nevyužívají datové schránky. Proto to je, že nějakým způsobem je to omezuje a nic nového nebo nic pozitivního jim to nepřináší. Myslím si, že tady vůbec v zavádění těch služeb digitálních je potřeba spíš pozitivní motivace typu v některých zemích na východ od nás udělali, kdo bude platit pokutu přes portál nějaký státní, dostane slevu na pokutu skokově, v podstatě se tam přihlásila většina obyvatel, protože je to pro ně nějaká výhoda. V nějakých náznacích poznámkách tady toto zaznělo. Takže to je moje poznámka. Dotaz. Tady se hovoří o architektuře, o procesech, o modelování. Já si bych chtěl zeptat, jestli existuje popis té služby, jak by ve výsledku měla pro toho občana, podnikatele, ale i úředníka vypadat. Protože myslím si, že je potřeba vidět, kam chceme dojít, jakým způsobem sebe komunikovat, jakým způsobem sebe identifikovat, v jakém rozhraní se to bude dělat. A potom samozřejmě to má celou řadu kroků legislativních, technických, procesních, to už je věcí další. Přesně jak jste říkal vy, těch 53 zemí, které jsou hodnoceny před náma, neřeší úplně možná tu technologii, ale řeší toho občana, podnikatele. Takže ptám se, jestli je nebo bude v nějaké krátké době, řekněme, popsána ta služba cílová, ke které by se mělo dojít. Jak tady zaznělo, myslím si, že není už problém to, že bychom nevěděli, co nás čeká. Minimálně v 50 zemích už to funguje i desítky let, nebo když to řeknu i 10 let, to znamená, že je potřeba se jenom podívat, jak se to kde dělá, vzít si ty pozitivní příklady, popsat tu službu a pak všechny ty procesy, to, co se dělá, přijímá legislativa, tak by mělo směřovat k tomu nějakému cíli, který bude třeba za 4-5 let samozřejmě. Děkuju.
Já nevím teď úplně přesně, pořád s těma službama trošku lavírujeme, protože někdy mluvíme o službě, a teď mluvím já o službě tady v úrovni té největší granularity toho jednotlivého úkonu. A nebo potom je to služba třeba tedy vydání občanského průkazu. Jo? Prostě a tomu my spíš říkáme životní situace.
Já jenom doplním, ono dneska ten portál občana vzniknul tak, jak vzniknul, to znamená, vznikla vlastně, jako my to voláme, že je to 24/7 samoobsluha a teď se do toho živelně přidávají, ale myslím, jako bez toho, že by tam měl nějaký řád, se přidávají a zase s nadsázkou jednotlivé služby, to znamená, buď jsou tam portály, které do toho jdou jako federované, to znamená, že držíme přihlášení, nebo se tam vypublikuje samostatná služba. Už teď tento rok začíná projekt, když se to vlastně celé rozstřídí do jednotlivých životních událostí, aby ty jednotlivé služby už mohly vznikat tam, kde jsou. A ještě odpovím, že vlastně ta služba bude popsána, ten standard služeb se bude popisovat, portály, jak by měly vypadat ve státní správě, je popsané a budou se popisovat i weby. Aby vlastně každý web, který kouká na občana z jednotlivého rezortu, z jednotlivých úřadů, aby měl taky jednotný design na všechny. Aby to nebylo tak, jak je to dneska. Že i každým webem. Myslíte ty standardy? Ty standardy portálu už jsou dneska, to znamená, už se dá na ně podívat a vycházejí z portálu občana, dělá se dneska na MPSV se dělá ten samý portál, to znamená, že bude vypadat úplně stejně, takisto se bude distribuovat dál, to znamená, už byly žádosti na vnitru, aby to dostali jednotlivé rezorty, takže to bude. Weby začínáme a služba se dokončuje, máme i v připomínkách.
Je to v ruku ruce. Všechny ty věci běží najednou. Tak,
Roman Zemánek, ICZ. Já se tím mluvili poslanci, mluvila státní správa, veřejná správa. Já jsem z té oblasti realizační, to znamená pohled nás. My se na to vždycky koukáme jako občan. Mě vždycky rozčilovaly věci, když jsem tady před 4-5 lety seděl a koukali jsme na úplné elektronické podání a každý prostě říkal, jo, to je super, a my jsme tady říkali, jak chtějí úplně elektronicky podávat. Jediné, co mají, tak mají výzvu, chtějí to soutěžit, ale na základě čeho? Jak se bude identifikovat ten občan? Občanku máme z loňského roku, byly datové schránky. A teďka se na to koukám jinak a říkám si, že teď je to super. Máme koncepci, pěknou, myslí téměř na všechno, možná projektu na mě hodně, ale pěknou. Máme zákon, zdá se mi, že poslanci ho vnímají velice dobře. My se na to chceme koukat jako občan, já se na to vždycky budu koukat jako občan a říkáme si, tak to využijeme. A jediné, co mě na tom teďka vadí a chybí, je asi to, že to musí mít nějakého jednotného sponzora. Portál občana dobrý, ale když sedíme a řešíme to tamhle, a řešíme a sednou si dva rezorty a mají vnitru něco poskytnout, tak oni říkají, hele, my si děláme svůj vlastní portál, tak proč bychom vám to dávali? Druhá věc, kdo to zaplatí, to je mimo. Ale co mě chybí hlavně, je jednotný datový fond. A já si myslím, že pokud se teda chcete na něčem zabývat, tak začněte tady od toho, my vám s tím velmi rádi pomůžeme. Co se týče životních situací, většina, co tady jsou ty realizátoři, tak o nich ví, máme je popsaný úplně perfektně, my je tomu ministerstvu vnitra v podstatě můžeme dát a garantuju to, že se na to vždycky budeme dívat jako ten občan. Úředník se na to jako občan nedívá, ten se na to vždycky dívá ze svého pohledu, my s tímhle pomoct můžeme. ale prosím, udržte jednotnou koncepci, začněte jednotným datovým fondem, musí někdo sedět nad těma rezortama a říct, že to budou jeho data, ne, že si rozšiřovat referenční údaje nebo další údaje bude jenom v ministerstvo vnitra, ale už se nezeptá těch ostatních, anebo řekne, nám stačí tohle ta věc. A nepropásněte všichni teďka, co tu máte, tu jedinečnou šanci. Já věřím tomu, že koncepce je v podstatě daná, zákon věřím, že dopadne a projde, ale potom je to jenom o ty realizaci a potom poprosím poslance, aby hlídali to, že ta vláda to dodrží a někoho, kdo si to vezme jako centrál a tuhletu, a za rok už přijdeme a budeme si ukazovat ty věci, které jsou, ale pokud to začneme dělat bez jednotného datového fondu a začne se to střílet po těch ministerstvech, tak to zase bude paskvěl. Fakt.
Díky, já už jsem byl upozorněn, že musíme směřovat k závěru. Neviděl jsem nikoho, že by se dál hlásil, tak já si dovolím na to zareagovat a vlastně vést teda tu diskuzi ke konci. Já si myslím, že je pravda, že musíme mít silný leadership pro to, aby se digitální Česko, zákon a věci, které s tím souvisejí a které jsou obsahem toho celého, aby se narodily a podařilo se je dotáhnout do konce. Jedna z těch věcí, která souvisí samozřejmě s oběmi věcmi, je jednotný nebo propojený datový fond. My v okamžiku, kdy budeme chtít sáhnout na jednotlivé transakce, které dělají s člověkem, stát dělá s člověkem a člověk dělá se státem, tak budeme muset udělat revizi dat, které ten člověk potřebuje pro tu komunikaci, respektive pro obsluhu klienta potřebuje ten úřad. To bude znamenat poměrně dost velkou analýzu toho, jaký vlastně datový fond potřebují jednotlivé rezorty pro obsluhu svých klientů. MPO má mnoho agent, to znamená, a také více než jeden informační systém, znamená, on určitě pro agendu živnostenského rejstříku, tak má určitě, tady by skoro Míla mohl říct jako z paměti, jaké údaje pro svoji agendu potřebuje. To samé asi umí říct někdo na ministerstvu dopravy, jaké údaje potřebuje pro obsluhu řidiče v registru řidičů. Umí to říct ministerstvo zdravotnictví pro obsluhu toho, kdo je zdravotně pojištěn. Umí to a měl umět to říct každý ten rezort, jaké údaje potřebuje pro to, aby vydal rozhodnutí, aby přiznal dávku, aby udělal nějakou transakci s tím druhým. A když budeme mít na stole tenhle ten datový fond za každý rezort a srovnáme to, a položíme to na sebe, tak možná zjistíme, že skutečně v mnohých systémech vedeme duplicitní údaje, které by bylo možné vést jenom na jednom místě, tak aby byly aktuální a nebudeme muset zatěžovat ani ty informační systémy, pokud to nebude nezbytně nutné. V některých případech asi ano, ale v mnohých případech to nezbytně nutné není. A věřím tomu, že tahle práce nás, ta těžká práce nás teprve čeká. Myslím si, že nás začne trápit, až skutečně v okamžiku, kdy vznikne ten katalog služeb, to bude do roka od den vzniku zákona. Neříkám, že se nebudou dělat přípravné práce a připravovat standardy, ale potom to bude rumařena na další 4 roky. A stejně skončíme tomu procesně modelování agent, protože samozřejmě potom s těmi daty se možná bude hospodařit úplně jinak, než se s nima hospodaří podle existujících procesů dnes. Já vám moc krát děkuju za to, že jste byli aktivními členy téhleté diskuze a mám z toho dobrý pocit v tom, že jsem tady nezaznamenal žádný názor, který by říkal, že něco takového by český stát neměl udělat. To znamená udělat tu nabídku a garantovat lidem právo na to, aby byli obsluhováni i digitálně. Děkuju moc.
Moc děkujeme Zdeňkovi Zajíčkovi.